Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa patuloy na pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Muli po natin ipagpapatuloy ang mga plano ng Diyos para sa atin mula sa aklat ng Genesis. Atin pong basahin ngayon ang Genesis 3, talata ang 16 hanggang 19. Genesis 3, 16 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi. Ang babae na may sa babae na may ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ang Diyos si Adan at ganito ang sinabi. Pagkat nakinig ka sa asawang hirang ng iyong kanin, yaong bungang bawal. Sa nangyaring ito, ang lupang tanimay, aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Amen? Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito na muling pinagkaloob mo upang mapag-aralan muli namin ang iyong mga salita, lalo na iyong mga plano na nagmumula sa iyong kasulatan. Loobin mo, Panginoon, na maunawaan po namin ang lahat ng mga bagay na ito. Dalangin po namin ang iyong masantong espiritu ang ipagkaloob mo sa bawat sa amin. Pang mag-control sa aming puso, sa aming isipan, at magbigay sa amin ng sapat na kaunawaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin ng titulo ang ating mensahe ng ang plano ng Diyos sa tao'y mag-ani matapos maghirap. Plano ng Diyos na ang tao'y mag-ani matapos maghirap. Amen. Naalala po ba natin ang mga kasabihan ng mga matatanda? Kung may hirap, may ginhawa. Kung may tanim, may aanihin. Kung may tiyaga, may nilaga. Ang mga kasabihan po ito ng mga matatanda ay totoo po. Tama po. Hindi man po sila nagbabasa noon ng Biblia ay nakapaloob po sa salita ng Diyos ang mga salawikaing ito. Bago po tayo giginhawa, kailangan po tayong magpakapawis muna. Bago po tayo magkaroon ng maayos at matiwasay na pamumuhay, kailangan magsumikap po tayo muna. Dahil po sa pagsuway ni Adan at ni Eva, ito po ang sinapit ng tao. Dahil sa kanilang pagsuway, kailangang magsumikap tayo upang mabuhay na matiwasay. Amen? Ang pangako po ng ating Panginoong Jesus sa Juan Gis, ang Panginoong Jesus po ang nagwika, kailamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po. Narito po na ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi. Ang magnanakaw, ang diablo, si Satanas, ang mga ginagamit ni Satanas ay sisirain tayo, pagnanakawan, patayin, wasakin. Kaya nga po dumating ang ating Panginoong Jesus at sa pagdating po niya ay hawak po muli niya ang pangako na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po. Pagpatuloy po natin ang pag-aaral sa mga talatang sa talatang iyan sa susunod nating mga pag-aaral. At bigyan din po natin ang plano ng Diyos na ito na magkaroon tayo ng ani matapos po ang ating paghihirap. Amen? Dahil sa hindi pagsunod sa utos ni Adan at ni Eva, dahil sa hindi sila nagiging mabuting katiwala ng halamanan ng Eden, ito ang nagiging katapat. Magpakahirap upang kumain. Mag-ani. Bago pag-anihan ng bukirin, nandoon ang paghihirap. May katapat pong paghihirap ang hindi pagsunod. May katapat pong paghihirap ang hindi pagiging mabuting katiwala. Bunga ng pagsuway ay paghihirap. Kahit po gaanong pagsumikap po natin sa ating buhay, naroon pa rin po ang paghihirap kung hindi po tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang pangako po ay napakasarap. Isip-isipin, ang pangako po ng Panginoon, naparito ako pang kayo magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa Kawikaan po, ganito din po sinasabi, sa Kawikaan 14:23. Kawikaan 14:23. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit sa hangin mauwi ang basta salita lamang. Magkaminsan po, sabi po natin, Lord, Ikaw ang aking Panginoon, Diyos at Tagapagligtas, susundin po ko po kayo sa inyong kalooban sa amin. Ngunit hanggang sa salita lamang po tayo. Kaya wala pong mangyayari pag hanggang sa salita lang po tayo. Ganun din po mismo sa ating pagtatrabaho. Kung puro tayo po salita at kulang sa gawa, wala pong pakinabang. Pero pag tayo nagsumikap, ang pagsisikap, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, sabi po dito. Ang bawat pagsisikap po may pakinabang. Ang bawat pagtatanim may aanihin. Ang pagpapakahirap po pagdating ng araw tayo giginhawa kung tayo po ay sumusunod sa kalooban at mga utos at tuntunin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil siya po ang nangako ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang plano pong ito ng Diyos, ang sabi po niya dun, mula sa Genesis 3:19, upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Amen? Dito po, kunin lang po natin yung pagpapakahirap. Bago po tayo mag-aani, talagang dadanas po tayo ng paghihirap. Kailangan magsumikap po tayo habang nabubuhay. Ano pong kailangan natin sa ating pagsusumikap? Kailangan po natin ng dunong. Kailangan po natin ng karunungan na nagbumula sa Diyos. Kailangan din po natin ang kalakasan na nagbumula sa Diyos. Kailangan din po natin ang karunungan kung paano natin pangasiwaan ang bawat ibinigay ng Diyos sa atin. Maliit man ito, pag marunong po tayong mangasiwa, lagi pong husto, hindi po tayo kukulangin. Higit sa lahat, kailangan po natin ang pagsunod. Hindi lang po pananalig kay Kristo at sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi kailangan naroon po ang ating pagsunod. Pagsunod. Ang pananalig po na walang lakip na trabaho na gawa ay baliwala po. Kailangan sumunod po tayo. Naroon po ang ating pag-asa, pero baliwala rin po yung ating pag-asang iyon. Kung hindi po tayo gagawa, hindi po tayo kikilos. May pangangailangan po tayo sa physical, sa emosyonal, at sa spiritual. Tayo po ay tao na linikha ng Diyos. Amen? At hindi lang po katawan na ang binigay po sa atin, kundi mayroon po tayong kaluluwa at mayroon po tayong espiritu. Ang tao, ikaw at ako kapatid, ako'y may physical na katawan, may kaluluwa, at may espiritu. Ang bahagi kong ito ay kailangang magsumikap upang magkaroon po ako ng matiwasay na pamumuhay. Matapos po ang paghihirap, pagdidisiplina sa katawan, pagdidisiplina sa emosyon, pagdidisiplina sa aking espiritu upang tuluyang sumunod at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Pagkatapos po noon, pag-aani po ang pangako ng Panginoon. Mag-ani po tayo ng kabutihan at anihin po natin ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Kay Eva po, narito ang sinabi ng Diyos. Magpakahirap ka sa pagbubuntis. Ha? Hindi lang po sa pagbubuntis. Sanggang sa pagluwal. Kaya nga po, ang ina, malaki ang tungkulin sa anak. Sa pagbubuntis pa lamang hanggang sa pagpapalaki sa bata. Sinasabi nga rin po sa kawikaan, marami pong sinasabi doon, pag mapabuti, pag isang mabait na bata po ang ating anak ay isang putong ng ama. Ngunit kung masama po yung anak ay kahihiyan ng ina. Di po ba? Marami po tayong mga mababasang ganoon sa aklat ng kawikaan. Pero hindi po yun ang tuntunin po natin ngayon, kundi ang kung paano tayo magsumikap, paano po tayo magsumikap upang magkaroon po tayo ng isang buhay na matiwasay. Amen? Ang sabi po sa ikalawang Tesalonica, 3:10. Ikalawang Tesalonica po, 3:10. Nang kasapampan ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Sa physical po nating pangangailangan, kailangan po natin magtrabaho. Ang tuntunin po ng Biblia, huwag kumain ang hindi magtrabaho. Ang ayaw magtrabaho, huwag kumain. Kaya nga po, kung magkaminsan, pagbigay ng bigay po tayo dun sa taong tamad, wala pong mangyayari. Kailangan po turuan natin magtrabaho. Dahil sa physical na aspeto po natin, kailangan natin magtrabaho para may kakainin. Amen? Magtrabaho. Hindi lang pa po magtrabaho. Kailangan din po tayong marunong mag-control sa ating sarili. Sa 1 Corinto 9:26. 1 Corinto 9:26. Kaya ako'y tumatakbong patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili, baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Wika po ni Apostol Pablo. Narito po ang pagsupil sa sarili. Hindi lamang po sa trabaho ng trabaho at kain ng kain. Kailangan po may self-control din po tayo. Pag napasubrahan po tayo ng kain, sakit din po ang abutin natin, di po ba? Katwiran po ng iba, eh, nagtrabaho naman ako, di libre akong kumain, libre akong uminom. Abay, ang pagiging mabuting katiwala, dapat tayo magiging mabuting katiwala. Sapat sa pangangailangan po ang bawat isa kung tayo marunong na mga siwa sa mga ipinagkakatiwala din po ng Panginoon sa atin. Amen? So, kailangan po tayong magtrabaho, kailangan din po nating i-control ang ating sarili. Amen? Hindi lang po ang ating sariling physical, kundi maging ating emosyon. Tulad nga po sinabi ni Apostol Pablo, sa pagtakbo ko, sabi po niya, hindi ako sumusuntok sa hangin. May kasiguraduhan si Apostol Pablo. Sa ating pong emosyon, sa ating isipan, ang ating pong kaluluwa ay ang ating isipan at ang ating damdamin, di po ba? Ang sabi po dito sa talatang 26 ng 1 Corinto 9, kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan. Sure po ba natin? May assurance po tayo? May sigurado po ba tayo? May katiyakan po ba tayo sa kinabukasan? Ha? May katiyakan po ba tayo sa hangganan ng ating buhay? At hindi ako sumusuntok sa hangin. Hindi lang basta, ha? Ubus-ubus biyaya, bukas na katunganga. Sige lang, dahil gusto ko. Hindi po. Kaya nga po binigyan tayo ng dunong ng Diyos eh. Kaya nga po may isipan tayo binigay ng Diyos. Para isipin at iplano din po ayon sa plano ng Panginoon ang ating kinabukasan. Pag binigyan po tayo ng labis-labis, hindi po dahil sa labis-labis ang ating tinanggap, ay labis-labis din po ang ating paggastos. Isipin po natin ang bukas. Amen? Pag binigyan ka ng labis ngayon, sigurado bukas may pangangailangan, kapatid. Kaya kailangan po tayong may self-control ang bawat isa sa atin sa paggagastos, sa paghawak ng mga finances, may self-control. Maging sa ating damdamin, kailangan may self-control po tayo. Amen? Kailangan hindi po tayo susuntok sa hangin na lang. May purpose Ang bawat ginagawa po natin may purpose. Dahil ang Diyos natin ay Diyos din na may kadahilanan. Pag nagbigay siya, may dahilan. Amen? Pag binigyan, yung mga Israelita po, nung sila'y nasa ilang, sa araw po ng pamamahinga, hindi po sila pinayagan na mamulot ng mana, ng pagkain nila. Pero ang utos po ng Diyos, sa ika-anim na araw, kailangan mamulot po sila ng duble para sa kinabukasan, dahil hindi pwedeng magtrabaho sa araw ng Sabat, sa kinabukasan may pagkain po sila. Amen po? Plano ng Diyos, ikaw ay maghirap bago mag-ani. Pero kung hindi mo alam, iimbak ang iyong inani, wala rin pong kwenta. Dahil wala rin pong kaginhawaan pagdating ng araw. Hindi po, wala po tayong mababasa na ubos-ubos biyaya bukas na katunganga. Ayun ang magiging tuntunin natin. Hindi po. Hindi po. May plano ang Diyos para sa atin upang tayo guminhawa din pagdating ng araw. Yan po sa ating physical, sa ating emosyon. Sa physical, kailangan po natin magtrabaho. Sa ating emosyon, kailangan po natin control. Ang lahat ng bagay na sa atin, dapat po tayo may self-control. At sa ating spiritual na buhay din po, sa ating spiritual na pangangatawan, kailangan din po natin tuntunin ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi po doon ay magtrabaho, magpakahirap bago umani, di po ba? Sa Pilipos 2:12, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Amen? May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Ang ating pong kaligtasan ay wala pong bayad. Sa biyaya ng Diyos tayo naligtas, pero kailangan magpatuloy po tayo sa katwiran. Amen? Kaya nga po sabi doon, may takot at panginginig na dapat tayong magpatuloy. Hindi po dahil sa tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa ating puso ay sapat na. Hindi po. Kailangan magpatuloy po tayong sumunod sa kanyang kautusan. Kailangan po tayong magpatuloy sa ating ginagawa para sa Panginoon at para sa ating mga mahal sa buhay nang may katwiran at may tuntunin nagmumula sa Panginoon. Amen? Sa Pilipos 3:14, ganun din po ang sinasabi. Pilipos 3:14. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Hesukristo, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y maipauunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Amen? Ito po ay para sa ating espiritual na katawan. Magpatuloy. Hindi po tayo hihinto. Kundi kailangan magpatuloy tayo kung ano ang ating naunawaan, ano ang ating natutunan, kailangan po nating isagawa. Tapos matuto uli, mag-aral uli ng salita ng Diyos, isagawa. Ganon po ang buhay. Kaya ganon din po nga sa physical. Yung nga pong mga nasa bukid, mga magtatanim po sila ngayon, pagkatapos mag-aani. Sa darating na tagtanim, magtanim uli sila at mag-aani. Ganon po ang trend ng ating buhay. Kailangan tayo magpakahirap bago umani. Kailangan sapat din yung ating inani hanggang sa tag-ani na naman. Kailangan may wisdom po tayo. May karunungan na nagmumula sa Panginoon kung paano po natin ipanghawakan ang mga inani na ibinigay sa atin. Kung paano po natin ito gagastusin. Kung paano natin ito ibigay ang dapat para sa Panginoon. Ibigay sa mga sinusustentuhan po natin, sapat maging sa ating sarili. Ang utos po ng Panginoon, napakasarap po. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Huwag rin po natin kalimutan ang ating sarili. Ang ibig pong sabihin, kahit po mahal na mahal po natin ang ating mga mahal sa buhay, kung ang ating sarili ng pisikal, emosyonal at espiritual ay naghihirap naman, hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Maliwanag po ang sinabi kay Adan, upang pag-anihan ang bukirin, kailangan magpakahirap. Kaya mayroon pong anihin, hindi po puro paghihirap. Amen? May aanihin. So ganun po, magtanim, mag-ani. Yung inani, kailangan sapat hanggang sa tag-ani uli. Bago mag-ani uli, kailangan magtanim uli. Di po ba? Yun ang plano ng... Yun ang plano ng Diyos sa bawat sa atin. Ganun din po sa ating spiritual na katawan, spiritual na pamumuhay. Mag-aral po tayo ngayon. Walang kwenta po yung pag-aaral po natin sa susunod na linggo kung hindi po natin i-apply ang ating matutunan ngayon. Kailangan mag-aral tayo, matuto tayo, i-apply, isagawa po natin. Tapos sa susunod po uling pag-aaral, kung anong matutunan natin, isagawa din po uli natin. Amen? Sa physical, sa emosyon, sa spiritual na katawan natin, kailangan nating magpatuloy sa plano ng Diyos na tayo mag-ani matapos tayong maghirap. Amen? Wala pong kaligtasan na walang paghihirap. Naghirap po ang Panginoong Jesus doon, tama po. Pero sa ikapagpapatawad po ng ating mga kasalanan. Ngunit matapos doon, ang tanong po ng ating Panginoong Jesus sa atin, mahal mo ba ako? Sambahin mo ba ako? Paglingkuran mo ba ako? Mayroon po tayong tungkulin sa ating Panginoong Jesus. Amen po? So, narito po ang ating pangangailangan. Narito din po ang provision ng Panginoon. Ang ating dunong, ang ating karunungan, ang ating lakas. Ha? Ang mga bagay na nasa paligid natin, kailangan nga lang po tayong magtrabaho at maging mabuting tagapangasiwa. Hindi lamang po sa iyon. Kung minsan po, nandun trabaho tayo ng trabaho, ngunit wala pong pagpapala, walang kasiyahan na nakakamtan. Bakit po? Dahil po, pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, walang kwenta rin. Ang sabi nga po sa Hagay, na pag-aralan na po natin noon, sabi po ng Panginoon, isasambu ng mga kinita mo, ang mga inani mo, kung pinabayaan mo ang kanyang tahanan. Pinabayaan mo ang yung tungkulin sa Diyos. Sama-sama po ito, mga kapatid. Ang ating katawan, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, kailangan kumilos, magsumikap upang mabuhay ng matiwasay. Amen po? Yun po ang plano ng ating Panginoong Diyos sa pagsabi po niya kay Eva na magpakahirap tayo sa ating pagbubuntis, sa ating pagluluwal, at kung ano ang kasiyahan ng ating asawa, yun ang kailangan nating gawin. Ang sabi po doon, ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Hindi po madali ang pagsunod, di po ba? Mahirap po sumunod. Babae po ako, pero masabi ko nga po mahirap. Pero dahil alang-alang po sa sinasabi ng Diyos, kailangan sumunod. Kailangan sumunod po tayo sa ating asawa. Kailangan sumunod. Naroon po ang pagsunod natin sa ating asawang hirang na ibinigay ng Diyos, asawang lalaki, siyang ulo ng pamilya. Kaya nga po iniuna po natin ang pagsalaysay doon sa Kabanatang 5, Kapitulo 5, bago po tayo bumalik dito, dahil po ang sabi po ng Diyos kay Eva, susundin mong lagi habang nabubuhay. Kailangan naroon po ang pagpapasakop ng babae. Ha? Kaya ito rin ang kailangan ipagpatuloy natin, pagsumikapan din po natin. O nga po ang lalaki, nagtatrabaho para sa pamilya. Pero kailangan ang babae din po ay magtrabaho, hindi po para sa pamilya, kundi para sa kanyang asawa. Hindi po sa material na bagay, kundi bigyan ng kaluguran ang kanyang asawa. Kasiyahan, paggalang, pagpapasakop. Pag sinabi po ng asawa natin na huwag tayong magtrabaho sa labas, huwag magtrabaho sa labas, di po ba? Wala po tayong magagawa. Pero kailangan po talaga bigyan natin ng paggalang at pagsunod ang ating mga sarili para sa ating mga asawa. Kailangan bigyan natin ng self-control, mga babae, self-control para sumunod po tayo sa ating mga asawang lalaki. Di po ba? Malaking trabaho yon. Ha? Emosyon? Ha? Maging physical? Di po ba? At maging sa ating spiritual, ang lalaki ang ulo. Amen? Kaya ang sabi po doon, ang lalaki ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Nais po natin ang isang tahanan na may pag-aani, ha? Pagpapakahirap, pareho ang ama at ina, nagpapakahirap, nagsusumikap para mabuhay ng matiwasay ang pamilya at mga anak, maging sa pagdating ng katandaan, ay maayos ang buhay ng asawa, asawang babae, asawang lalaki. Kailangan po tayong magpatuloy sa Panginoon para sa ating spiritual na katawan. Kailangan po nating self-control sa ating emosyon, sa ating kaluluwa. Kailangan din po nating magbanat ng buto sa ating mga physical na katawan. Magtrabaho upang tayo ay mag-ani. Sabi nga po, kailangan may pahirap muna bago pasarap. Magsumikap para sa bukas. Magpatuloy para sa pag-unlad. Di po ba? Ang tanong po ay ganito. Kapatid, kung nagsusumikap ka, ngunit wala namang unlad, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Diyos at magpasiyasat ka sa Kanya sa isip, sa kaluluwa, sa espiritu, maging sa physical na katawan. Ilapit natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos. Dahil ang pangako ng Panginoong Jesus, naparito ako upang kayo'y magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Matatagpuan din po natin yung kaganapan ng buhay, yung katiwasayan sa buhay. Matapos po ng pagsusumikap, dapat may katiwasayan po ang ating physical, emotional at spiritual na katawan. Yun po ang pangako at plano ng Diyos para sa atin. Plano ng Diyos, kapatid, na ang tao'y mag-ani matapos maghirap. Kung iba po ang ating paghihirap, o kaya hindi po tayo nag-aani matapos ng paghihirap, nasa Diyos po ang susi. Siya po ang nakakaalam. Lumapit po tayo sa ating mga tagapangaral. Isang guni po natin ang ating buhay. Dahil tulad nga po ng sinasabi ko, ang pagiging Kristiyano ay hindi po relihiyon, kundi ito po ay relasyon sa Diyos. Na kung napagbigyan po natin ng kaluguran ang Diyos, sure po, bigay din po niya ang dapat na para sa atin. Kaya kung may pagkukulang po tayo sa Diyos, may mga pagkukulang din tayo sa buhay. Hindi po natin matupad, masumpungan yung ganap at kasiyasiya ng pangako ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, nung siya ay narito sa lupa, yun ang kanyang pangako, naparito ako sa lupa upang ang mga tupay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ngayon po na ang ating Panginoong Jesus ay nasa langit, babalik po siya. Ngunit ang sabi nga po niya, sa kanyang pag-akyat sa langit, ipinangako po niya ang Espiritu Santo. Sa Isaias po, susugan po natin ang ating pag-aaral. Isaias 32:15, ganito po ang sinasabi. Isaias 32:15, ngunit minsan pang ibubuo sa atin ang Espiritu. Kung magkagayon, ang ilang ay magiging matabang lupa at ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Sa talatang 18, ang bayan ng Diyos ay malalayo sa kabalisahan at mamumuhay ng tiwasay. Ito po ang pangako ng Diyos sa atin pag ibinuho sa atin ang Espiritu Santo. Hindi po nagkulang ang Panginoon. Ang sabi po niya, ako'y paparoon at paghahanda ko kayo ng iyong matitirhan. Ngunit ibibigay ko ang Espiritu Santo. Kapatid, kailangan din po natin mapuspos ng Espiritu Santo upang makita po natin ang anihin. Kung pang makita po natin, hindi lang po ang paghihirap, kundi ang pagsasarap, ang pagpapasarap matapos ang pagtatanim, kailangan may aanihin. Pag hindi po natin nakikita ang inani, lumapit po tayo sa Diyos. Kailangan po tayong mapuspos ng Espiritu Santo. Tunay nga po, Panginoong Hesus, marami pong salamat dahil ikaw ay naparito sa lupa upang ang aming buhay ay magkaroon ng katuparan, magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya ang iyong mga anak. Ang pangako mo, Panginoon, ay ibubuhos mo ang iyong Espiritu Santo at minsan pa ang aming mga bukirin ay magkaroon ng aanihin. O Lord God, sa oras na ito, liwanagan mo ang aming mga puso at isipan. Luubin mo, Panginoon, na ang aming mga pag-asa sa hinaharap, O Lord God, ay patuloy na magtutulak sa amin, Panginoon, upang magpatuloy na tuntunin ang daan, ang katotohanan at ang buhay na ipinangako mo po, Panginoon, sa amin. Marami pong salamat dahil ikaw nagsabi at ikaw nagplano na matapos ang aming paghihirap ay mayroon po kaming aanihin. Matapos ang aming paggawa at pagsusumikap, mayroon pong kinabukasan na aming haharapin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.